Så de som kommer opp først, de får rosinboll og saft og sånt, og så kan de jogge ned litt hoverende over å være så godt trente og se alle det, så ikke ferdig med det enda, og sliter seg opp og sånt, og så kommer oss middelmålige og har antagelig mulighet til å få litt bolle og saft når vi kommer på toppen, og så har vi heldigvis noen andre også som vi kan se på vei ned, så ikke ferdig med slite, og så har du deg så virkelig har den store bragd og altså hever seg ut i ting så de ikke skjønner konsekvenserne av å kave seg opp der, og når de kommer opp så er det ikke engang saft og bolle igjen til de, og så må de tutle ned, men det er litt sånn sånne folk som bygger land egentlig.
Da lytter du til Sunnhordlandpodden, en podcast der du får møte spennende personer med en eller annen tilknytning til regionen Sunnhordland. Målet mitt med podcasten er å heie fram gode folk og være med og bidra til en framsnakkingskultur i Sunnhordland. Denne episoden den er sponset av Brilleriet og Raske Briller. Og her kommer tre gode grunner til å bruke nettopp Raske Briller. Punkt 1. Du ser kontrastene i terrenget bedre. 2. Du får vern mot sol, vind og steinsprut. Og 3. Du ser pittelitt proffere ut, og da springer du kanskje litt fortere også. Så tusen takk til Brilleriet for at de ville være med og sponse Sunnhordlandpodden. Og er det flere bedrifter der ute som har lyst til å være med og heie fram gode folk i Sunnhordland, da er det bedre til å ta kontakt. Her kommer dagens episode. Lørdag den 21. august så går startskuddet for den 20. versjonen av Kattnakken Triathlon, og i dag skal du få høre litt om historien bak den ganske lange tradisjonen med dette triathlonet, og i tillegg til ganske masse mer. Velkommen i studio, Vidar Vedå.
Tusen takk, det er ære å være her, så vi ser om jeg har noe å snakke om.
Da tror jeg vi skal klare fint. For deg som ikke kjenner til deg da, hvis du skal presentere deg selv, hva sier du da?
Nei, da er det altså Vidar Vedå. Jeg er 49 år, ingeniør, og så jeg gift med Cecilie Anna Hope Rønhovde, og har en dotter på 14 måneder. Så driver jeg med litt av hvert, altså, synes livet stort sett er flott.
Hvis du skal gi noen en måte, høydepunkt ifra oppveksten, du er en innfødt storabu.
Ja. Nei, hva skal jeg si? Altså, jeg føler at jeg vokste opp i en veldig sånn trygg og kjekk plass i Haugenfeltet i Kåravikjo, eller det er vel akkurat over på grenser til Eldøy. Og sånn hadde jeg gode venner der, og et kjekk familie, og sånn. Eller høydepunkt og høydepunkt. Altså, eneste aktiviteten jeg deltok i etter skole og sånt, det var korps. Jeg spilte tuba. Så i Langland skolekorps, og det var kjekt. Vel, kanskje da så drog meg litt inn i musikken etter hvert. Så gikk jeg på gymnasiet, og det var vel da, ifølge de som har følt meg oppveksten, at jeg på en måte blomstret. Jeg var egentlig en genert gutt på barne- og ungdomsskolen, og da er jeg vist ikke lenger.
Nei, det er bra. Jeg har hørt rykter om at du er oversnittet god på vaffelstenking. Hva kommer det av?
Der går jeg mamma, egentlig, altså hun har alltid likt å diske opp med ting, og så ble jeg nok sikkert med på vaffelsteking, og så var det sånn at jeg, jeg vokste opp altså ikke så langt ifra Jon Ståle Eldøy, og de drev Eldøy Matsenter da, og senere er det jo blitt både innprismarked og Rema 1000 på heiene, så de drev, men da ble det at når jeg var der så måtte jeg ofte lage vafler eller kakao eller noe sånt, men det er vafler da som har blitt greia mi. Så senere når jeg flyttet til Ålesund så slete vi ut av første vaffelkakehjernen når jeg var student der, og så har jeg slet ut en 3-4 til senere og sånt, så det har lagt veldig mye vafler.
Hva er vaffeltrikset? Har du noen...
Nei, jeg føler jo ikke det er noe spesielt triks. Det var en eller annen oppskrift som sto i hjemmet eller ukeblad som mamma hadde og sånt. Det var 6 dl mjelk og 6 dl mjøl og 2 dl sukker og 4 egg og 150 gram smeltet smør. Og så var det 1 teskje bakepulver, 1 teskje vaniljesukker og 1 teskje kardemomme. Og så kan den ha litt grann kanel i, og så kan den bytte ut litt sukker med honning og... Så er det litt sånn, plutselig så står en tom for ting, så en har eksperimentert pittelitt. Så jeg og en kamerat, Bård Vikernes, vi lagde vafler til ungdommens kulturmønstring for mange herrens år siden, og det var oppe i ungdomssalen, eller hva det heter, og da tror jeg vi lagde vafler til 200 stykk. Så ja, det har blitt noen vafler etter hvert.
Ja, sånn det. Hva sa du?
Kort, ja. Det bra at du snapper opp sånne ting.
Ja, det opp til flere som har nevnt vaflene dine. Ja. Ikke til en gang.
I dag lagde jeg bolle.
Ja.
Så det var ikke vafler i dag.
Men du jo en veldig allsidig type, sånn som jeg har inntrykk av, da. Vi skal jo prate om litt forskjellig her, men du både ingeniør, så du må på en måte være en litt sånn høyre hjernedel type, kanskje.
Ja,
men
kanskje.
Så har du også sydd din egen bunad og vært aktiv i kultur og musikk og alt mulig greier, så du må ha litt av venstre.
Ja, bunaden vil jeg nå si, der har jeg vel sydd halvparten. Jeg måtte gjøre jeg gikk på to bunadskurser, så fikk jeg sydd nesten halve bunaden, og så tenkte jeg at jeg rotet meg bort i, altså ble med i shantikor og musikaler og alt dette. Jeg fikk så dårlig tid, og etter hvert startet jeg firma og fikk i hvert fall ikke bedre tid. Og sånn, så han ble bare liggende. Men under press fra mor mi og svigermor mi og sånn, så leverte jeg han inn. Og fikk han sydd ferdig hos hos jeg hadde hatt bunadskurser. Så nå var han klar til 17. mai om sider. Så jeg kan ikke ta ære for hele den bunaden. Da jeg, ja, mamma har strikket sokker, og svigermor har montert og brodert halve kjorten. Så det er... Og så er det Elbjørg Hordenland som har stått for en god del da.
Ja, men å ha sydd en halv bunad, det er i hvert fall godt oversnitt.
Ja, ja da. Og det er litt sånn at jeg hiver meg kanskje litt ut på ting som jeg ikke helt behersker. Og, altså jeg tenkte at jeg hadde to gode øyne og to gode never, og hvis jeg skulle ha bunad, så kunne jeg nå prøve selv. Og sånt at jeg kunne sikkert lære meg det. Og det kunne jeg sikkert, og altså, jeg klarte jo å gjøre de ting jeg skulle gjøre, altså, men det tar jo gyselig lang stund.
Ja.
Så jeg tenkte kanskje jeg knakk foten en eller annen gang, eller måtte sitte i ro med deg. Jeg gjorde ikke det.
Nei, sånn kan det gå. Men apropos å knekke føtterne, du har jo vært en idrettsmann fra, i hvert fall relativt tidlig, sånn som jeg kunne lese. Du har notert tide på tisdagstrimmen.
Ja.
Tilbake igjen i 1988, tror jeg fant i hvert fall.
Ja, jeg gikk et halvt år på friidrett på gymnasiet, i lag med en kamerat Andreas Kjempenes. Så da var han pitt litt innom der. Men jeg, ja, altså jeg har vel ikke vært et kjempetalent, men jeg likte å bruke kroppen, likte å bevege meg og sånn. Og så har jeg vel ikke hatt et enormt treningstalent, der mangler han. Litt tålmodighetsting sikkert der også.
Kanskje det. Men jeg fant også en resultat på tre steg uten tilløp. Var det på en måte glansnummeret, eller?
Nei. Da tror jeg var ganske... Jeg tror ikke jeg var spesielt god der, men jeg var enda dårligere med tilløp. Innenfor alt som jeg drev på med, så var jeg ganske bra uten tilløp, men veldig mye dårligere med tilløp. Og akkurat det der er tre steg uten tilløp, altså når jeg klatret så var det en, så det Henning Johansen som også var med og klatret, og han drev med tre steg og var god i det, og så plutselig så var jeg med på et sånt stemne altså tre steg uten tilløp, og der gikk vel sånn middelmådig, men jeg husker altså at jeg ble lurt med på et stemne med tilløp inndørs oppe på Vikahaugen, og det andre steget mitt der var to skikkelig dårlige forsøk. Det gikk gisp gjennom salen, det var nett før jeg satte tenno i gommien der oppe på Vikahaugene. For første hoppet mitt, da bare hoppet jeg med annen hver fot, sånn som jeg ville gjort hvis jeg springer, så jeg har ikke teknikker, så jeg har ikke øvd på dette her. Og så sa de at jeg måtte ta og hoppe og lande på samme foten. Det var det som var rett teknikk, så skulle jeg prøve da i neste omgang, og da svikta den foten litt grann, og sånn. Men det var gøy å ha prøvd.
Ja. Det virker jo som du synes det er gøy å holde på med forskjellige ting. Du er også engasjert i hobbyvolleyball. The Jumping Kangaroo Smashers.
Var det da vi hette? Jeg har ikke husket ikke navnet.
I hvert fall ifølge lokalaviser.
Ja, ja da. Nei, jeg spilte volleyball i Ålesund når jeg studerte der. Ble dratt med siden jeg var pittelitt høy, men der var jeg ganske låg forhold til disse vennene mine. Og så ble jeg jo litt bedre, og sånn. Og så, ja, jeg synes volleyball gøy, altså. Og hobbyvolley har vært veldig kjekt å være med på. Så det har vært med i litt forskjellige grupperinger, altså både kontorgreier og litt sånn vennegreier og sånn, så jeg vore med en gang vel med noen som var litt gode, og så har jeg vel vore med sånn som ikke er så gode. Men det veldig kjekt.
Ja. Og i klatreklubben her på Stord så du engasjert. Hvordan havner du inn der?
Nei, da det var, ja, det faktisk også en underlig sak. Altså, da husker jeg, da var jeg så ung at jeg vel bodde hjemme etter jeg hadde kommet fra studiene, og så ringer telefonen, og så det en kamerat, Fred Husøy Andersen, han springer så gale nå. Han ringte og sa at det var en gjeng ute av seg, kamerater, og sånn som jeg kjente altså, og vi gadd å ta turen. Så hever jeg meg på sykkelen og sykler fra Kåravik og ut i Øklandsli, eller Strongali, eller hva som heter der, så det bodde, og så kom jeg inn til han, og så klappte de nevnene og sa at nå var jeg sekretær i klatreklubben. Og det var i 1995, og sånn, og så har jeg egentlig ikke kommet meg ut av det styret før i vår, så det var 25 år eller noe sånt i det styret. Og igjen altså, så klatring en fantastisk fin form for trening. Du trener liksom hele kroppen styrkemessig uten at du egentlig tenker over at du trener styrke, og så det er kjekke folk, og så kan du gå mer når det passer deg, altså med sånn som med volleyball og andre lagidretter og sånn, så ødeligger du for laget når du ikke kunne stille opp og sånn, så det følte jeg passte for meg også å drive på med, men igjen altså, jeg var aldri god å klatre, og sånn, det var bare god trening og kjekt og sosialt å være med på, og sånn, så da har jeg vært der og synes det jo fint, og så har jeg tatt den der ungdomsgruppen som du nevnte på da, at den om tirsdagene så har han hatt en ungdomsgruppe, 11-16 år. Så, og det er også kjekt å se hvordan de utvikler seg i løpet av disse her få årene de er hos oss da.
Ja, men hvor mange er det som er med på da? Og hvordan fungerer det her på Stord?
En ungdomsgruppe, vi kan bare ha 12-14 stykk inne i gruppen sånn, for at de skal få tid til å klatre. Og sånn, så da er det jo egentlig alltid vært full den, mer eller mindre, så at det er kjennskap og vennskap, altså de drar med seg venner og familie, hjelper på seg de ungdommene som er med på ungdomsgrupper. Så nå får vi se, nå er det et salig generasjonsskifte, så får vi se hvor mange som dukker opp til høsten. Men hvis det ikke blir fullt, så lyser en litt på Facebook og sånn, og så dukker det opp. Men det kan være 12-14 på ungdomsgrupper, altså, så det er et begrenset mengde folk.
Ja, men da er det inndørsklatring, ja. I Vikhaugen som er...
Ja, ja. Så da lærer de å klatre på topptau, og så prøver vi å få de ut på en sånn uteklatring på slutten av året.
Ja.
I Utslettefjellet.
Det er det jo fint, har jeg hørt rykte om.
Ja. Det er en kjekk plass å klatre.
Og som nevnt i innledningen, så er det dette her med Kattenaken Triathlon. 20-årsjubileum i år?
Ja.
Eller for 20. gang?
Ja. Og sånn, det var jo sånn altså at jeg ble kjent med en tysker på jobb. Han kom til Stord og begynte å jobbe her altså, og da han hadde som hobby der var triathlon. Og da snakket han om at han burde få til en triathlon på Stord, sånn at han hadde noe å gjøre her og sånn. Så var vel han og Jakob Bjelland som fant ut ruta og hvor tid eller sånn, og så startet vi opp for vel 20 år siden, altså denne her med svømme over Ådlandsvatnet og sykler fra Sandnes opp til Heio, og så springer eller går fra Heio opp til Kattenaken. Så och då var jag med i första år och som deltagare, men ett kvart så hade varit mest tidtagare och sån, men Martin Götz då senare och har startat firma i lag med han har stort sett deltagit alla dessa år, men så han har utmanat mig att bli med nu i höst. Men igen så har jag ju, ja, jag likar att gå i fjäll och springa i fjällen, men jag är dålig på cykel och så kan jag bara svämma bryst. Så nu har det varit lite svämning de sista åren, både på grund av corona och andra ting. Så en får se om jag tör att delta. Spörs hur kallt det är i Ådlandsvattnet.
Ja, nettopp. Men det har ju utvecklats en del. Det var fem stycken som var med första året. Ja. Och du kom på, husker du vilka plats du kom på?
Sikkert näst sista, fjärde plats eller något sånt. Sikkert där Jakob som var bak mig. För det var två kvarven. De var rasande goda cyklister. Så jag var med. Så det är... Ja, så jag var inte toppen då heller.
Nej.
Men, och så är det väldigt käckt med den, alltså att man har brukt att ha sån premie att första man får segermän och första damer får kanske segerdamen. Nu tror jag den är ute av produktion. Och så får sista platsen, den får en påse bamsemoms. Så egentligen sista premien nästan bättre än första premien.
Jag har förresten också hört rykt om att du är ganska glad i bamsemoms.
Jag är väl glad i allt, så jag sötta choklada och sådana ting. Så, då, så jag... har ätit min del och ätit min del av chokladen.
Men för dig som har lust till att pröva sig på sån triathlon, jag ser att du opererar med lite olika klasser.
Ja, alltså nu är det ju Martin som alltid har styrt mest med detta här. Och så när jag säger det, alltså han är med och i svömmegrupper och det är master, stort kappsymjare eller masterskan. Så det är så som arrangerar detta här. Och nu, det jag räknar med du siktar till att det också är stafett och det är lite sån forskjellige klasser sånt.
Ja, det kan vara att jag har läst fel. Jag bara läste på att det var liksom för dig som är gott tränt och för dig som är lite mindre tränt och för dig som var, är helt utränt. Eller?
Oh ja, nej, det var något som jag skrev en gång. Det är egentligen, alltså så är det inte forskjellige klasser, men det är så väldigt göj, det är att alltså det är otroligt imponerande så att se flinke folk och hur gott tränade folk kan vara. Och sånt. Så när jag har varit med kan jag säga en gång så jag sån i mitt lågre del av mitt på tre och sån, och då blir du kämpimponerad och sånt, så jag skrev där så att du kan se på det, så här, det är en enorm bragd och träningstur för mig, men för dig som är kämpegott tränt så är det där bara en liten sån kosetur för dig. Och sån. Så då blir du lite sporad till insats när du ser hur gott det kan göra en ting som du syns är bragd. Och så har det ju varit någon som bara varit med som för första gång och kanske aldrig mer heller. Alltså så absolut inte har tränat och nästan bara haft vettemål och allt sånt. Och för dig så är det ju sån historia de kan fortälla till badnabadna sina, så vill de nästan inte tro att de har genomfört något sån, en sån ting sådär där. Men det är ju då alltså sån kurs. Ja, en går in i sånt med helt forskjellige ska säga, förutsättningar och sånt. Och ja, jag syns som jag skrev där, sånt. Alltså de som kommer upp först, de får rosinboll och saft och sånt. Och så kan de jogga ner lite hoverande över att vara så gott tränade och se alla det. Alltså, inte färdig med det ändå, sliter sig upp och sånt. Och så kommer oss medelmåliga och har antagligen möjlighet att få lite bollar och saft när man kommer på toppen. Och så har man heldigvis någon andra också som man kan se på väg ner, så inte färdig med slite, och så har du dig så verkligen har den stora bragd och så alltså hever sig ut i ting så de inte känner konsekvenserna av att kave sig upp där, och när de kommer upp så är det inte en gång saft och boll igen till dig, och så må de tuttla ner, men det är lite sådana folk som bygger land egentligen.
Och här är det möjligt för folk att hiva sig med fortsatt.
Ja, ja, det det brukar alltså en önskan att få en pekepinne alltså på förhandsbokmelding, men den kan mäla sig på normalt sett samma dagen. Alltså möta upp.
Ja, en lite sån här påmeldingsavgift är det väl kanske.
Ja, för oss så med lager diploma eller de lager diploma och leda lite pölse och lite små sån saft och segemän och lite sånt.
Ja.
Och så är det ju väl intäkt och nog den där kapsemjärlaget.
Så må jeg bare skyte inn her også at denne episoden den jo sponset av Brilleriet, så trenger du noen raske briller før Helgas triathlon, eller egentlig hva tid som helst, da det faktisk bedre til å stikke rett innom Brilleriet. Du finner de både på Heierne og på Lærvik. Du nevnte han Martin Götz.
Ja.
Og at dere har startet firma i dag.
Ja.
For det, der skjedde det et eller annet i starten på 2006.
Ja, det var ja, 2006 så startade jag upp. Han drev ju en del med triathlon, jag drev en del med shanty och synging. Vi jobbade oss i Tuftland Ice, bägge två, och så såg man då att det, ja, alltså då står med huvudet i näven och be om fri och allt detta här var lite puttla, så följde man att man kanske kunde göra dessa här ting lika bra. Och nu med över på det där du säger med vänster och högre hjärnhalvdel och allt detta här. Jag tror inte det hade varit lurt av mig att starta firma alena. Martin är mer den äkta ingenjören. Så hvis du kommer in på kontoret våra så ser du fort vad som är hans kontor och vad som är mitt. Hans är strigla, ryddig och fint, men mitt är lite mer rotet. Så han är den strukturerade och ja, väldigt, väldigt check och flink man, så det var väldigt lurt av mig att starta firma i lag med han.
Men i starten så sa du att du skulle byta på vem som var chef en vecka och ja, lite sån utifrån ja, för tömmer ut ner till simmen.
Ja, man har en väldigt flat struktur och så det är egentligen lite sån man har opererat och prövat, men simmar rotat till tömmergren så är inte så lätt längre att veta, men med följde tömmer ut till sim alltså att man var på en måte chef en kvar vecka. Och så skulle vi inte bli stora och då har vi prövt att hålla på och sånt, så men vi har blivit fyra styck och så, men därför hålla.
Vilka typ alltså tjänster där på tillbyr?
Det är ju reguleringsplaner, väg, vatten och avlopp, sån tekniska planer och sånt, så hjälper med lite till firma och lite sånt med byggmeldingar. Så med planlägga byggefält, hyttefält och lite kommunalt för på väg av vattenavlopp har gjort det. Och sånt. Så har jag av och till lite byggelejer som hjälper till med några anbud och sånt. Men ja, det är med alltså bara fyra stycken och det har blivit lite andra arbets förhåll, alltså i löp av dessa sen 2006 så är det inte så mycket små firma längre. Det är ja, blir ställt större och större krav till alla såna firma och sånt, så det är ju fördelar och ulempa med att vara både stor och liten och sånt. Men har ju varit lite genom en del av ulempene nå, som er jo som sagt et firma på fire stykker, og i løpet av koronatiden nå så har vi fått fire unger i firma, og det er tre stykker som har gifta seg. Og da blir det jo litt utfordringer rundt å få hjulet til å gå i rundt når du er så lite firma. Men samtidig så er det jo litt lettere å hive seg rundt på ting och en har mindre organisation och måta snurra runt på.
Ja. Kan en skylla på corona på något sätt? Nej. Alltså för giftermål och unga?
Jo, giftermål kanske och sånt, för det var ju en fin måte att göra det enkelt och grett på. Men både jag och Karilda var gravid, alltså jag var inte gravid, men vi hade väntat unga för coronan kom, så de fick i mars och jag fick i maj i fjol och sån, och så fick Martin i maj igen i år och sån, så där vet jag inte alltså om det var ja coronan eller om det var plan eller kalla
inte gott säga
nej. en litt tilfeldighet da. Ja. Sånn, men så fjerde hun hadde planlagt å gifte seg altså før koronaen kom, og da ødela nok egentlig alle planene hennes, hele koronagreiene. Så det var ikke så kjekt.
Nei. Men sånn generelt og i koronatiden, har dere merket masse nedgang eller oppgang i arbeids...
Nei, det har vært egentlig litt likt på en måte. Det, ja, jeg tror det var litt nedgang til å begynne med, og det var bra, som sagt, for da var vi i en sånn situasjon, så da passet det, og så ser jeg at i år så da svinger opp igjen, altså. Så ser fremdeles ikke mørkt på fremtiden. Og så, nå skal vist de fleste være ferdige, altså... Men vi tre skal vel antagelig ikke ha så mye mer unger. Så da får vi kanskje ikke de der belastningene, helt på å si. At en må sy sammen dagene.
Ja, sånn det. Hvis vi går videre og prater litt om musikeren videre, for du nevnte Langeland skolekorps, som var starten.
Ja, det var sikkert da. Jeg har ikke tenkt så nøye over det, men jeg begynte jo med musikk der og sånn, og så sluttet jeg jo egentlig i Langeland skolekorps, og på gymnasiet, altså jeg hadde kamerater som spilte litt gitar og sånn, og så ville de starte band, men de manglet bassist, og så jeg hadde spilt tuba, så mente det var naturlig at jeg spilte bass, så jeg kjøpte meg en bassgitar, og så prøvde å spille i band med dem, men jeg var jo egentlig skikkelig dårlig på bass, og så den ene som hadde gitar og spilte gitar, han var mye bedre enn meg på bass, og syntes det var gøy med bass oppdagen, så han ville bytte gitar med bassen min, og der fikk han lov til, og så begynte jeg å spille noen, lage noen tullesonger på de akkordene jeg kunne på gitar, og så badlet det på seg, og sånn, så derifra. Fikk jeg være med på noe lærerskolemusikal, og så gikk det fra lærermusikal til bømlomusikal, og så ja, var jeg med der, og så ville de ha meg med i kjantikoret på grunn av det der visene. Og kjantikoret er jo helt fantastisk med sånt. Altså der husker jeg Håkon Vatle da, som styrer dette her, kom bort til meg på frugård, og så sier han, du liker å synge høyt, sant? Sterkt, mente han også, sterkt, sant? Ja, så er de likevel da. Men jeg har lyst til å være med i et kor. Nå, kor er kanskje ikke helt mye greier, sier jeg. Nei, kjantikor. Aner ikke hva et kjantikor er, sier jeg til han. Nei, det er sånn sjømannssonger og alt sånn. Og det er ikke så mange, altså, vi er bare 6-7 stykker og sånn. Sa han litt hvem som var med, altså. Roald Kallestad og Rune Nesse og Gisle Østrem visste jo hvem var, og ingen at de var jo noen særlig typiske korgutter i det hele. Roald var ikke russ i lag med, var jo, og er jo en helt fantastisk dyktig gitarrist og var rockegitarrist. Så da var det jo veldig interessant, og så var han på denne øvingen og sånt, og det var kjempegøy. Og det er kjempegøy enda.
Ja, for du har holdt på ganske lenge.
Ja, vi har holdt på i over 20 år, da var det jo 2000 dette her vel, når sånn skjedde og sånt. Så nei, det er helt utrolig kjekt å ha fått vært med på da også.
Hvis noen mot formodning ikke vet hva shantymusikk er for noe?
Det er jo i utgangspunktet så er det seilskute arbeidssonger. Arbeidssonger på seilskute, sånn de måtte jobbe i takt for å få opp seil og dra opp anker og pumpe skute og sånt. Og så finnes det en del frivaktsviser som de skrev når de ikke jobbede. Og sånt. Så det er en typisk shanty, da har du egentlig en forsonger, så synger litt, og så må mannskapet komme inn på refrenget. Så det er ofte veldig enkle og rytmiske sanger og rytmiske refreng og sånt. Og jeg vil jo si ofte ganske gode melodier på mye av det vi gjør, i hvert fall for det er sånne sanger som har overlevd 150-200 år og sånt. Så det er jo det gode låtene ofte så overlever så lenge.
I og med at dere har holdt på ganske lenge da, så vil jeg jo tro at dere har gjort litt forskjellig. Har du noen gode historier som er som podcast klarert?
Ja, altså, vi har jo vært på turnéer både inn- og utland og sånn, og jeg synes det var første gang vi var til USA var ganske spesielt, for da ble vi invitert over av noen som ønskte å ha oss i et bryllup, og betalte oss over for å spille i et bryllup, og så spilte vi en del andre konserter når vi først var der borte. Og sånt, og bare da at de var villige til å legge ut så masse for å få oss over til et bryllup, synes jo vi da, for dette, hva tid var det da? Det var 2006-2009, altså det var ganske tidlig på en måte i karriere, altså, så da at vi nådde ut så langt og så hardt på en måte, det var jo overraskende, så litt historie til det der også, altså vi var jo som en overraskelse til han brudgommen der da, de hadde truffet hverandre på båt, de der som gifta seg der borte. Og senere så krasjet han stygt i motorsykkelulykka, og da hadde han t-skjorter til Stormweather Shanty Choir på seg, og når de ville kløppe opp den for å redde livet hans, så ville han ikke at de skulle gjøre det, men de gjorde det. Så da fikk vi brev fra slekt og at vi kunne sende en ny øve til han, for det betydde så mye for han. Så sånne ting er jo veldig spesielt, og at altså, vi driver jo på med dette her, og som, det er jo gøy på alle måter og sånn, og så ser du av og til at det betyr veldig mye for enkelte. Det er folk som tatuerer logoene våre, og ja, og det er jo, stort sett så har det folk det veldig kjekt på konsertene og sånt. Det er veldig, veldig utrolig å få lov til å spre på en måte energi og glede. Så, og sånt funker i, om det er Japan eller USA eller Tyskland. Til og med var på Shanti-festival i Schweiz. Den første fikk jeg ikke med meg, for da hadde jeg noe trøbbel med hjertet, så jeg måtte plutselig være igjen hjemme. Men sånne ting.
Men hvordan hadde de i USA, hvordan hadde de hørt om dere? Var det på Spotify eller YouTube eller noe sånt? Eller?
Ja, altså, det, ja, og så er det, altså, seilskutemiljøet og sjø, altså, sier jeg, sjøfartsmiljøet eller sånt, så er kjent, ja, populært. Og sånt, så vi gjorde ganske fort, ville jeg si da, uten å ha helt kontroll på det, så røsket vi litt opp i dette musikkmiljøet når vi kom. Vi var mye yngre når vi var på disse Shanti-festivalene, så det da, og vi hadde mye på en måte roere tilnærming til sångene og sånn, så vi har jo røffet det opp og så da har vi, ja, altså, vi har lenge hatt det, gjerne at den der Shanti-festivalen i Schweiz, invitasjon der, var vel, sto vel noe sånt, så The World's Greatest Shanti Choir, og sånn som har blitt reknet som et av de beste Shanti-koro i verden i mange år, så det er jo, ja, så da vet de som liker den sjangeren, de vet om oss da.
Så har dere hatt en hit på TikTok, stemmer ikke?
Ja, altså, TikTok har vi ikke helt kontroll på, men det som skjedde, det var jo at den der postmann borte i Skottland, han sång en shanti, han ble en hit på TikTok. Og så, når de søkte på han og shantia og sånn, så rotet Stormweather Shanty Choir, sier om jeg er berømt i det miljøet seg opp, og så da kom jeg, Drop of Nelson's Blood kom inn på hitlistene en periode nå i februar-mars.
Blir dere rike på det?
Nei, ikke rike, men vi tjener penger og sånn på at vi blir jo streamet som sagt bra, og da ble vi streamet veldig bra en periode, men til å være et norsk band så blir vi streamet ganske bra, altså. Mykje av det dere hører på radioen av norsk musikk er ikke nødvendigvis streamet så mye som Shanti-koret.
Det er jo faktisk litt interessant.
Ja, altså det er jo litt urettferdig kanskje å sammenligne seg med mykje av norsk musikk, for den er kanskje på norsk og alt det der. Men vi blir jo streamet like mye i USA og i England og sånt, så kanskje i Norge. Så som det er dette, så jeg ser innenfor det miljøet, så vet jo folk om oss og hører på oss, heldigvis. Så ja, det er vi kjempeklare for.
Og nå nylig så var dere en tur til Hammerfest.
Ja, og det er første gang med sång i Finnmark. Så det var veldig, veldig kjekt. Det var spesielt for, nå vi har drevet på oss og sunget på mange litt sånn faste plasser i Norge. Så der kjenner alle til oss, kjenner til sångene og synger med, og det jo 10-20% som kanskje ikke har hørt oss før, så på konsertene, mens der var kanskje 95% som ikke hadde hørt oss før. Så det lenge siden, sånn utenlandsturné, helt land, så forrest vi skal tilbake oss og få sånn. Men Håkon klarte å knekke publikum, eller vi klarte å knekke, så de var ivrige på slutten der også.
Det ble god stemning.
Ja, veldig god stemning. Da tror jeg det hadde blitt uansett. Det virket til å være klar for god stemning.
Jeg merker dere da, nå etter, eller når det liksom begynner å åpne opp igjen etter koronatid, at nå folk klar for...
Jeg må jo si charter da, for det der den første skikkelige konserten for litt folk. Altså, vi hadde noen konserter i fjor, men da var det jo nesten altså 50 år og sånne som fikk lov å være, så det var jo veldig begrenset holdt på å si, stemning. Eller 200 hadde vi kanskje på en. Men nå var det 400 på den konserten, og da begynner du altså, var på en plass som ikke tar så mye mer enn det der. Så da var det ikke så langt i mellom folk, og det var mer den gamle stilen. Så det var, så da virket bra. Og jeg tror folk litt sultefora på å komme ut, så du sier, men det har enda ikke blitt sånn at det er intimt og løsluppent, så det under kontrollerte former har vært stort sett. Så får vi se hvor lenge det blir sånn.
Har dere boket mange konserter fremover?
Vi har jo en del i månedskiftet august-september, så ser det ut til å bli spikret nå. Og sånn. Men det har vært hele veien litt sånn avventende opp mot hvordan koronasituasjonen er. Og sånn. Så det er ikke mye, vi har jo mye mindre konserter enn vanlig av våre disse, altså både i fjor og i år. Men det ser ut så det begynner å løsne litt nå da. Men det er ikke helt friskmeldt.
Har dere noe boket i Sunnland-området?
Nei.
Nei.
Ikke. Vi bruker jo bare å ha den der ene konserten til jul på Stord. Og sånn. Så den blir det nok i år også. Men det blir til jul, altså den førjulskonserten vår. Ja, vi bruker ikke å ha masse konserter her heller. Altså, vi har noen sånne faste ting, som jeg sier, altså Bergen og Oslo, Stavanger, nei, ikke Stavanger alltid, men Trondheim, og så julekonserten på Stord, og sånt, det er noe som jeg har tatt de siste årene, og så har vi en del utenom da, sånn mer sporadisk, og så litt eventjobber, og sånt. Men det er egentlig veldig vanskelig ofte å få samlet hele Shantikoret, for de er så travle, alle sammen.
Ja, det kan jeg forstå. Men dette med musikaler og teater og sånt, der har du hatt litt ulike roller?
Ja, da har jeg. Det begynte jo så at jeg ble med på noe Disney-greier med lærerskolen, og så var jeg apostel et par år på Bømlo, på Moss der, i Bømlo Musikallaug. Ble vel også med i styret i Bømlo Musikallaug, og var med på Les Miserables, og der hadde en jo flere roller. Det er jo typisk sånn musikal ting at det ofte, når du ikke har store roller, så har du en flere små. Og jeg har hatt en del sånne små roller. Så siste jeg var med der var vel i 2007 på Chess. Og sånn, da ble det for travelt med Shantikor og firma og alt sånt. Så da har ikke jeg vært med så mye der. Så jeg har vært litt med på noe barneteater og sånne ting også, og Mostra-spillet. Måste spela ut det gamla, inte den nya, det har jag inte haft tid att vara med på. För gamla trång du inte att öva så mycket på när du först var inne i det. Så.
Det är greit. Men där har vi hört ett rykte om att du ofta har satt i den här fjällgången med en påse bamsemums medan folk stressar att ta fram
det. Ja, det stämmer. Det stämmer att jag kunde fort göra det. Jag hade snopp med mig då och jag, sista året så tror jag faktiskt jag snäck med mig segemän. Det er bedre å ete når du skal synge en bamsemoms. For bamsemoms kan lage en sånn hinne på
Jag kan bli lite konstigt kanske.
Ja, ja då. Så jag snäck med mig en påse segmen upp i stilas in i en rekvisita. Så jag hade en sån väntesekvens upp i det där stilaset. Så då satt jag där upp och smug åt segmen under föreställningen.
Ja, men det har gjort intryck på folk här för då. Det är fint. Och så spelade du Pumba, var det den här lärarskolesaken?
Nej, alltså...
I Lövnes konge?
Ja, eller jag spelade Pumba både där och i en Disney-uppsättning som Bömlig musikallåg hade i Haugesund. Så jag har spelat Pumba 2 gånger.
Och där, det är en sån känd filosofi, Hakuna Matata.
Ja, ja,
känner
ja.
Du dig igen i den på en måte?
Ja, sån, ja, kanske då. Alltså... av och till så följer jag mig bara som en manet så bara siger runt i strömmen och gör det bästa utav det så kommer förbi en på en måte. Men det är ju klart att den tar ju någon valg och sånt. Och, ja, det är mycket käckt som sker runt omkring och det är mycket käckt så en bör pröva själv om en kanske inte. Alltså jag hade inte sett för mig att jag skulle vara en sån så kunde lika stå på en scen och sånt när jag gick på ungdomsskolan så var det där vore det värsta omtrent jag kunde ha gjort. Och sånt men det har varit helt otroligt massa projekt jag fått lov att vara med på alltså. Så jag känner mig otroligt heldig. Det är ju egentligen där då alltså jag har varit heldig med hvor jeg født, at jeg født i Norge, at jeg født på Stord, at jeg har tjekke foreldre, tjekke familie, at tjekke venner opp gjennom tio og sånt. Og alle disse tingene jeg har fått lov å være med på og sånt. Så jeg stopper av og til opp og tenker og kjenner veldig på det. Och träffa Cecilia och fått det till synlatandes checkdotter och alltså sådana så att det, ja, du tänker en ändå märk och helg det ner alltså när du ser den lilla jenta springa runt och skina upp som en sol in i mjöl och så känner en sig väldigt, väldigt heldig. Och så hoppas jag att andra också kan känna sig heldiga. Av och till så jag är lite sån överraskad över hvor misfornøyde vi skal være. Når du snakker med folk, så er jeg misfornøyde på en grense til at du kan føle at de litt deprimert og sånt, og så har de egentlig ja, god jobb og virker så egentlig det meste er på stedel og sånn, men så klarer de ikke å bli fornøyde egentlig. Og jeg tror det er jo da så en av de bästa och värsta egenskaperna med människa att vi inte klarar helt att bli förnöjda att vi alltid må ger ting bättre och större och våldsammare och sånt därför sitter med bak teknologiska nydliga mikrofoner här idag och inte i en stenhåla och snackar till varandra på gott och ont.
Ja, vad är ditt bästa tips då hvis någon ska bli lycklig?
Där är jag och stoppa upp och så tänka på alltså det som faktiskt är fint i livet alltså att tänka över vad folken har runt sig, vad upplevelser en har möjlighet att vara med på och har varit med på och sånt och så kan en nog kanske utfordra sig själv lite på och bryta upp vardagen och säga ja till sån underlig intervju så detta här och säga ja till kanske att vara med på ting och sånt så att ja, inte alla dagar blir nettlika.
Har det slut ut. Hvis folk har lyst til å slå følge då, hvor händer du mest aktiv sån i type sociala medier?
Och nej, jag akkurat nu så är jag inne i en period där jag inte är särskilt social på med varken Facebook eller annat, men det är helst väl Facebook jag har varit inne på, men jag har inte något. Ja, så hvis en følger Shanti-koret, så følger en Shanti-koret, og følger en Cecilia Anna og musikken henne, så følger en Cecilia Anna, og sånn. Jeg har bare min private Facebook-sida, og jeg legger av og til ut turbildet.
Så du har ikke satset stort på å bli influencer i
kjente
miljøer liksom?
Nei. Jeg, og, sånn. Og som sagt, nå når en har blitt pappa og sånn, så har en distansert seg vel enda mer ifra sosiale medier, egentlig. Kjenner jeg. På meg selv i alle fall. Jeg vet ikke om andre gjør det sånn, men jeg har nå følt at den siden av livet ikke så viktig.
Sånn det da. Men jeg vil si i hvert fall tusen takk for at du tok steget ut og ble med i studio i dag.
Jo, hjertelig. Det var veldig kjekt egentlig, så jeg var usikker på om ikke jeg hadde å bidra, men det tida ser ut, det har gått fort.
Den har gått fort, den, så det er bra. Så hvis dere som har lyst til å gi en tilbakemelding, så kan du gå og prøve å sende en melding til Vidar på Facebook eller på Instagram eller et eller annet sånt.
Ja, nytt livet. Om det er god mat eller om det er musikk eller sånt, bare nytt livet.
Da gjenstår det bare å si tusen takk for at du lytter til dagens episode av Sunnmørepodden. Og husk da, denne episoden den var sponset av Brilleriet og Raske Briller. Husker du de tre gode grunnene til å bruke nettopp Raske Briller? Jo, du ser kontrastene i terrenget bedre, du får vern mot sol, vind og steinsprut, ja, og du ser pittelitt proffere ut. Og da springer du kanskje litt fortere også. Så igjen, tusen takk til Brilleriet for at jeg hadde lyst til å sponse Sunnmørepodden. Og hvis du har lyttet helt til nå, så håper jeg da at du har lyst til å slå følge med Sunnmørepodden i sosiale medier. Du finner den på Instagram og på Facebook. Og har du innspill, tilbakemeldinger, tips om personer som bør være med, eller har kanskje du lyst til å stille i studio, ja, da er det bare til å hive deg rundt og ta kontakt, så skal vi se hva som er mulig å få til. Da ønsker jeg deg en fin dag, og så poddes vi jo da plutselig igjen neste torsdag, hvis alt går etter planen.